Хрысціянскія сужэнскія пары – гэта усміхаючыся аблічча касцёла і найлепшыя пасланнікі любові умацаванай верай. З такім пасланнем звярнуўся Бенедыкт XVI да ўдзельнікаў 11-й міжнароднай сустрэчы руху сужэнскай духоўнасці «Equips Notre-Dame», якое прайшло 21 ліпеня ў Бразілія. У пасланні да ўдзельнікаў руха, заснаванага ў 1939 годзе французскім святаром айцом Анры Кафарэлем, папа адзначыў, што праблемы і цяжкасці, якія сужэнствы і сем'і перажываюць сёння, абумоўлены атмасферай нарастаючай секулярызацыі. Перад абліччам гэтай рэчаіснасці менавіта хрысціянскія сужэнскія пары, паводле пантыфіка, пакліканы абвяшчаць фундаментальныя праўды аб чалавечай любові і іх глыбокім значэнні, не толькі словам, але стылем свайго жыцця. Папа нагадаў словы Паўла VI аб тым, што любоў паміж мужчынай і жанчынай, усмешка дзіцяці, супакой хатняга агменю – гэта адлюстраванне іншай любові, яе бясконцы заклік. «Канешне, гэты ідэал можа падавацца вельмі высокім», – напісаў папа, але ён звярнуў увагу, што менавіта ў штодзённым сведчанні аб ім заключаецца місія руху сужэнскай духоўнасці. Бенедыкт XVI падкрэсліў важнасць прыняцця сакраментаў, удзелу ў нядзельнай святой імшы, а таксама абавязку пасядзець, гэта значыць дыялога паміж сужонкамі, падчас якога яны шчыра слухаюць адзін аднаго і абмяркоўваюць свае самыя важныя праблемы. У нашым свеце так моцна пазначаным індывідуалізмам, актывізмам, паспешлівасцю і неўважлівасцю шчыры і пастаянны дыялог паміж сужонкамі з'яўляецца сутнасна важным для таго, каб не дапусціць нараджэння і павелічэння непаразуменняў, што часта прыводзяць да невылечных падзелаў, якія ніхто не можа дапамагчы пераадолець, адзначыў святы айцец.